Qalampirdan gapiramiz. 2020-2021 o'quv yilida O'zbekistondagi barcha oliy ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgan talabalar jami 571,500 nafarni tashkil etgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Statcom'ga ko'ra, respublikadagi barcha oliy ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgan talabalarning 311,500 nafari o'g'il bolalar, 260,000 nafari qiz bolalardir. Oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim yo'nalishlari bo'yicha tahsil olayotgan talabalar soni pedagogika o'g'il bolalar 52,400 nafar, qiz bolalar 126,300 nafar, gumanitar fanlar o'g'il bolalar 13,900 nafar, qiz bolalar 26,800 nafar, matematika fanlari o'g'il bolalar 5,400 nafar, qiz bolalar 5,400 nafar, tabiiy fanlar o'g'il bolalar 11,600 nafar, qiz bolalar 14,100 nafar, san'at o'g'il bolalar 5,500 nafar, qiz bolalar 6,000 nafar, islomshunoslik o'g'il bolalar 0,19,000 nafar, qiz bolalar 0,13,000 nafar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.